يحكمن تشرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكمن تشرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون
وأن يعبق العدل بين الورى سلاما وأمنا به يسعدون وأن يربط الحب بين القلوب فيشعر بالفرحة البائسون وأن يعبق العدل بين الورى سلاما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا عن أمته ورسولنا عن دعوته ورسالته وصلى اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد دنس سنة من ريدو hadis Ajše radijallahu ta'ala anha i hadis Ebu Hurejre, to su dva kratka hadisa. U njima ima nekoliko propisa koje je neophodno muslimanu da ih poznaje i kažemo prije nego što počnemo ono što je kazala Ummu Sulejm kada je pitala poslanika sallallahu alaihi wasallam da li se žena mora kupati nakon što vidi vodu, pa je kazala prije toga inna Allahe la yastahi min al-haq, Allah se ne stidi istine. Musliman se mora poučavati svoje vjeri i mora se poučiti propisima. Anaišeta radijallahu anha qalet kuntu aghsilu al-janabata min thawbi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruju ila as-salah wa inna buqa'a al-ma'i fi thawbihi wa fi lafdhin li muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam farka fa yusalli fihi. Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, ja sam prala dženabet sa odjeće poslanika sallallahu alejhi ve selleme, misli na spermu koja je bila na odjeći poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je izlazio na namaz, a trag vode je bio na odjeći. U drugoj predaji koja je kod imama Muslima stoji, ja sam četkala ili sam rukom uklanjala ono što je bilo znači na odjeći poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je tako izlazio na namaz, pa je tako izlazio na namaz. O Ajši radijallahu ta'ala anha smo govorili prethodno, o njenoj istoriji, biografiji radijallahu ta'ala anha, a u hadisu ima nekoliko propisa. Najbitniji od tih propisa jeste propis neđaseta sperme, da li je sperma čista ili nečista. Po ome pitanju islamski učenjaci imaju nekoliko mišljenja, ima i šest. Ali da se ne bi umarali sa svim tim mišljenjima, neka od njih nisu osnovana, mi ćemo spomenuti samo dva koja su nama najbitnija i ukazati na treće, koje je iznimno mišljenje u šafijskoj pravnoj školi. Prvo mišljenje je da je sperma nečista i to je mišljenje imama Malika i Ebu Hanife. Jedino što Ebu Hanife kaže da je dovoljno kod čišćenja sperme kada je suha da se očetka. I to je jedan rivajet od imama Ahmeda. I drugo mišljenje da je nečista i to je mišljenje većine islamskih pravnika i to je znači jači stav u šafijskom mezhebu i to je rivajet od imama Ahmeda i ispravniji rivajet kod imama Ahmeda. Ima treće mišljenje koje je iznimno u šafijskoj pravnoj školi, to da je čisto od muškarca, da je nečisto od žene. No, međutim, ovo mišljenje nema jake osnove. Allah najbolje zna da je jače od ova dva mišljenja da je sperma čovjeka čista. Kako čovjeka, tako i žene, da je čista. No međutim, nema kategoričkih argumenata na koje smo mogli kazati ovo je 100% jasan argument. Nego znači radi se o ičtihadu, jednostavno s toga jeste razilaženje među lemom veliko. Oni koji kažu da je nečista, kažu zar nije ovdje Aisha radijallahu ta'ala anha kazala prala sam spermu sa odjeće poslanika. Pa kažu ne pere se osim šta?
Nečist.
Kaže, zašto je prala? Naš u njihovo vrijeme nije bilo puno vode, voda je bila zlato, tečno i tako dalje. Pa kažu, ne bi ona to prala da to nije bilo nečisto. A ovi koji kažu, koji dokazuju da je sperma čista, kažu, zar nije? Ona kaže, ja sam četkala to rukom, trljala ovako, da spadne. Kažu, mora nešto ostati. Vidite da nije nečisti. Da je bilo nečisti, ona bi u drugom slučaju to prala. A kako odgovaraju ome prvom rivajetu što kažu da je prala? Što kaže Ajša da je prala? Kažu, pa mi peremo odjeću od, na primjer, sline koja dođe na odjeću, ili od pljuvačke, ili od nečistoće, bilo koje druge vrste, nečistoće, nego prljavštine. Proste. Znači, razlika je između nečega što je prljavo i što je nečisto. I peremo odjeću od znoja, a nije nečisto. Znači, ne mora znaš tako se pere da je odmah šta. Može biti prljavo. Može biti samo prljavo. Pa odgovaraju, znači, ovim rivajetom. Dok ovi kažu koji tvrde da je nečista, kažu, nikako. Mi imamo argument, to je, kažu, način čišćenja. Zar čovjeku nije obaveza kad dođe na namaz i hoće da klanja u svojim mestvama i pogleda ispod i vidi da ima neđaseta na mestvama. Šta će uraditi? Neće ni jedno ni drugo. Očisto zemlju, baš to. Tri puta će očisto zemlju. I to je dovoljno, to je čišćenje. To je čišćenje. Kažu i ome, i nešto će ostati sigurno da se neće sve ukloniti. Međutim, kažu, to je dovoljno za čišćenje. Dok isto ovi kažu što kažu da se četka i da se to, znači, rukama skida prstom, kažu, to je način čišćenja, ne znači da je nečisto. U svakom, ne znači, znači da je čisto. U svakom slučaju nemamo jasnog argumenta što ukazuje da je šta? Sperma nečista. Pa je osnova da je šta? To bi moglo biti, možda najjači argument mogao biti, da je osnova da je čista. Ima hadis Ajše, koga ćemo kasnije spomenuti, iz njegovih rivajeta se zaključuje što moglo ukazati na čistoću. To je rivajet koga bilježi Ibn Hibbani, imam Ibn Huzejme, od Ajše radijallahu ta'ala da je kazala, tako čistila sam, kaže, prstom svojim spermu sodeće poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, pa je izlazio uhuva yusalli fi, pa bi klanjao u njoj, u toj odjeći. Imamo dvije mogućnosti, da je to čistila dok je on bio u namazu, čistila sam, a on je klanjao u njoj. Postoji mogućnost za vrijeme namaza i postoji mogućnost šta, da je čistila pa da je onda klanjao. Postoje dvije mogućnosti. U svakom slučaju bilo ovo ili ono, ukazuje znači da je nešto ostalo, a dok je nešto ostalo, znači to je bilo znači sigurno čisto, jer ne bi Allahov poslanik sa osvijem klanjao u tome. Ovo je znači najbitniji propis koji se veže za ovaj hadis, a to je znači čistoća ili nečistoća ljudske, znači, sperme. U našim današnjim uslovima, draga moja braća i cijenjene sestre, možda ovo pitanje nije toliko bitno koliko je nekada bilo bitno. Ono je bitno uvijek kao pitanje, ali sprovođenje ovoga pitanja u praksu je nekada bilo teško. Zbog putovanja, čovjek na putovanju nije uvijek u stanju bio da mijenja odjeću. Nije bilo uvijek odjeće kao što danas ima. Nije bilo, znači, ovih hajrata i ovih blagodati koje mi danas vidimo. Pa se te stvari razlikuju. A da ne govorimo, znači, o vodi koje je sigurno bilo uvijek u nedostatku i slično tome, pa je, znači, nekada aktualiziranje ovih pitanja i bilo kudikamo, znači, preče nego što je danas u naše vrijeme kada je omogućeno, znači, čovjek uvijek da može očistiti svoju odjeću. I kad kažemo da nešto nije nečisto, to ne znači da čovjek može slobodno da klanja u tome, ne smeta, nije, ako može promijeniti preče, jer kad bi nekome od nas kazali, idi na svadbenu proslavu u odjeći na kojoj ima tragova, na primjer, od dženabeta, niko to ne bi pristao. Pa kako onda pristaješ da staneš pred Allaha te barake o tala, koji je najpreči da se njemu uljepšaš? Izlazio je u namaz, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, a na njegovoj odjeći je bio trag od pranja. Ovo se može razumjeti na dva načina. A to je da se je vidio trag od same sperme od pranja, da se ostio trag, ili trag od vode, jedno od to dvoje. Jedno od to dvoje da se vidjelo. Iz ovoga hadisa možemo zaključiti da je čovjeku dozvoljeno klanjati u mokroj odjeći. Odjeći koju je oprao. Oprao je nečim i nakon toga može slobodno stati u namaz. Jedino, ako bi se ta odjeća lijepila puno s tijelo da više skvasi odjeću, onda sigurno da je to bi bilo pogrdno. Ja sam vidio jedne prilike jednog čovjeka, brata muslimana, koji hoće da potare po mestvama. Pa nije znao kako, on je čuo da ima potiran, nije znao. Pa stavio čarapu i pere je pod česmu. Pere i trlja preko čarape. I onda obuva to u cipelu, nije poznavao, znači, propis. To može na čarapi, ali kad bi to bilo na primjer na pantalonama ili negdje da bude da se prilijepi uz tijelo, onda bi, kada bi više skvasio, onda bi to već bilo problematično. U ome hadisu isto tako je dokaz da žena treba služiti svoga muža. Da žena služi svoga muža. I to je jače mišljenje kod, po argumentima, neću kazati kod islamskih učenjaka, ali ima oni koji iskazalo ovako i ovako. Ali jače mišljenje po argumentima da žena treba služiti svoga muža. S tim znajući da žena nije rob u kući. Što su danas najviše muslimani sebi dali za pravo da ženu smatraju programiranom i preciznom. I samo je uključiš i ona radi. To je pogrešno. To je pogrešno. Znači, čovjeka žena treba služiti, no međutim ima svoje mogućnosti, ima svoje obaveze koje je dužna ispuniti, a ne preko toga. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da treba prenositi dijela koja čini neko u koga se ljudi ugledaju. Ima primjer nekakav poznat alim, negdje uradio nešto. Što je od šerijatskih propisa? To treba prenositi i širiti da ljudi znaju propise. Taman da u tim propisama bude ponekad nešto čega se čovjek stidi. Danas kod Arapa ima jedan ružan običaj. Nije on ružan, on je lijep s jedne strane, no međutim, kosi se sa druge strane sa nekim njihovim postupcima. Naprimjer, kod nje je velika sramota da čovjek zna ime nečije žene. Da se ona zove Fatima, Marijama, Umu Kulthum, nije bitno. Ne možeš znati ime, to je sramota. Ali nije sramota da vidiš kako izgleda njena kosa i kako izgleda njena leđa, jer hoda razgolićana po cesti. To je normalno. Pa to su iskrivljeni kriteriji. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike je pitan da li da se čovjek gasuli sa ženom zajedno ili kako da se gasuli, pa je rekao da, kaže, ja to radim sa ovom ovdje, kaže, nas dvoje, kaže, tako radimo kad je pa budemo džunup, kaže, pa se ovo dvoje kupamo, Ajša radijallahu anha sjedla, pa je pokazao. Da ljudima, znači, približi taj propis i da ga ljudi zapamte, da ga nikad više ne zaborave. Kaže, jeste, to mi činimo tako. Znači, da ih pouči propisima. Pa je tako, znači, lijepo da se prinesu postupci, jer je ovo, draga moja braćo, vjera. Koliko ljudi, vallahi, svoje ibadete kvari ne znajući taharet. I taharet vam treba, znate gdje? Svugdje. Taharet trebate u džihadu. U džihadu nemate biti bez tahareta. Zar nisu izišli oni ljudi u džihad? Pa jedan od ashaba bio ranjen, imao ranu na glavi, pa se odžunupio. Pa kažu, šta kažu, ne vidimo ništa da se kupaš. Nema ti druge. Dok ne možeš konjati. Pa se okupao, pa je umro. Pa je rekao poslanik sa svem, ubiše ga, ubio ih Allah. A gdje? U džihadu. Kaže, što vi danas samo pričate, taharet, leo. Svugdje trebaš taharet. Od ustajanja do naveće trebaš taharet 20 puta. Pa je taharet bitan svugdje. Svugdje je taharet bitan. Ali kad ne zna čovjek propis, onda nastanu problemi. Omar radijallahu anhu, kad se odžunupio, valjao se po prašini, kaže, kao što se deva valja. Nije znao, on je znao da ima temu, on je znao kako ide temu. Mislio da mora da obuhvati cijelo tijelo kao što voda obuhvata. Pa kad mu je rekao Omar, šta se desilo, kaže, boj se Allah, Omar, kaže, to nikada nije bilo. Omer zaboravio da se je valjao po prašini kao deva. I kad je došao, kaže, kad smo rekli poslaniku, Allah poslanik se nasmijao, rekao, kaže, dovolj ti bilo da uradiš ovako i ovako. A Amar nije nikako klanjao. Pa kad je dovolj bilo da uradiš ovako i ovako, pa kaže, boj se Allah, kaže, to se nije desilo. Vidi kakav je događaj Omer zaboravio. Kaže, u redu, kaže, vladaru pravjerni, kaže, ako, kaže, ti smatraš da ja trebam šutat, kaže, neće pričati. Kaže, ako je istina, kaže, pričaj. Da vam to bilo uprkos Omeru radijallahu anhu. A međutim, poznavanje propisa jad, a čovjek počinje od ovih propisa, osnovnih propisa tahara. Što se tiče sperme životinja, i to islamski učenjac spominju kad pričaju o tome, o mehadisu, kažu, ima veliki razilaženja, možda to nije toliko bitno za nas. Kažu, u šafijskoj pravnoj školi imaju dva mišljenja, kod imama Rafija je ispravno da je nečista, imam Nevevi kaže da je čista, imamo treće mišljenje koje kaže da je čista od životinja čije se meso jede, a nečista od životinja čije se meso ne jede. Ovo smo spomenuli samo usput, znači nema posebnog propisa vezanog za nas, što se nas nešto posebno tiče. Ovdje samo jedna napomena, razlika između sperme muškarca i žene. Sperma kod muškarca je gusta, bijela i lepljiva masa, dok je kod žena žuta i tečna. Tako islamski učenjaci spominju u fikskim knjigama praveći razliku. Hadis, drugi hadis je hadis Ebu Hurajre radijallahu anhu, kome kaže: A ne bi Hurajre radijallahu anhu an Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kal: Iza jalasa bayna shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Iza jalasa bayna shu'abiha al-arba ثم جهد جهدها فقد وجب الغسل. U rivajetu kod imama Muslima se dodaje wa in lam yunzil. Kaže kada se smjesti između njena četiri uda, potom ima odnos sa njom, mora se kupati taman i da ne iziđe znači ništa od iz njihovih tijela. Ebu Hurajre radijallahu anhu smo prethodno govorili znači u njegovoj biografiji, kada se smjesti znači između četiri uda, misli se na ruke i noge. U ome hadisu je dokaz da kupanje nije obavezno samo pri znači ejakulaciji, nije to uslov, nego dok se desi znači, kako došlo u hadisu, dok se spoje dva stidna mjesta, znači obavezno se kupati. I islamski učenjaci su složili na tome. A što se tiče hadisa innema kana al-ma'u min al-ma'i ruhsatan fi awwal al-islam, ima hadis innema al-ma'u min al-ma', voda je od vode. Što znači voda je od vode? Kada se desi ejakulacija, tada se čovjek kupa. To je voda je od vode. Kad vidi vodu, znači kupa se. To je bila olakšica u prvo vrijeme islama. Pa je nakon toga dokinuto u predaj koji bliži vam Tirmizi od Ubeja ibn Kjaba, kaže, voda je od vode, kaže, to je bila olakšica u prvo vrijeme islama, potom je to dokinuto. Potom je to dokinuto. No, međutim, ima razilaženja da je neka ulema, da su neki učenjaci smatrali nakon toga poput Osmana i drugih da su smatrali da to nije dokinuto. Nisu znali za ovaj propis. Osman radijallahu anhu nije poznavao znači ovaj propis koji je bio dokinut. No, međutim, nakon toga se je desio iđma i konsensus islamskih učenjaka. Ovdje je, kaže, fekad vođe belgusulu, treba se kupati. Znači, nije obaveza da se kupa odmah. U isto vrijeme. Nije obaveza da se kupa odmah, jer ovdje kaže fekad vođe belgusulu, znači kad to uradi prije dolaska namaskog vremena. Prije dolaska namaskog vremena. Ako istekne namasko vrijeme, a on to nije uradio, tada bi nastupila kazna i nastupio bi grijeh u stvari. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis, kome se spominje jeli odnos, za njega se vežu brojne mesele, hadis kome smo kazali, kada se dotaknu dva stidna mjesta, treba se kupati. Islamski učenjaci kažu da dodir dva stidna mjesta, puki dodir, samo dodir, ne obavezuje na kupanje. Iako je došlo u hadisu, dodir. Kažu, mora se desiti nešto više od dodira. Mislim da je to jasno. Ali sami puki dodir, znači, ne mora, znači, ne izaziva kupanje. To može, znači, čovjeka ponekad navesti da se kupa, a nema potrebe da se kupa. Ili da se ne kupa, a morao se ukupati. Što jedno i drugo mogu čovjeku izazvati probleme, s tim što druga stvar može pokvariti njegove ibadete. Kažu neki učenjaci da se ovaj hadis veže dodir, znači supružnika ili njihovi stidni mjesta, odnosno odnos, da se veze za 60 i nešto pitanja, a drugi kažu da za 70 i nešto, treći za 80 i nešto. A kaže Ibn Ebi Džemre da se veže za 1000 fikskih pitanja. Dok dođe do toga, znači do odnosa, 1000 fikskih pitanja se je zavezalo za taj odnos. No, međutim, bojim se da ove riječi da su malo pretjerivanje, jer ipak 1000 pitanja nesvatljivo je da se veže znači za sami odnos. Allahu Teala ana. Ovo su bila dva hadisa, znači od Ajše radijallahu Teala ana i Ebu Hurajre. Imamo nakon toga osmi hadis u ovome poglavlju, međutim, budući da on poduži, njega ćemo ostaviti inša Allah Teala za naredni put. Će Allah Tebarak i Otala da nas uputi na pravi put, poveća naše znanje i da poveća bereket u našem znanju, da nas spoji u džennetu sa našim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim i šehidima.
وفي ظل دستوره ينعمون وأن
يحكم الناس شرع السماء
وفي ظل
دستوره ينعمون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شتى هل مبطلون ويقتبس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شتت هل مبطلون ويقتبس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون
وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون.
Ja bih samo na kraju rekao da je, draga moja braćo i cijenjene sestre, nije uvijek bitno količina znanja. To nije bitno. Imate ljudi koji su danas enciklopedije znanja, ali Allah ne da bereketa u njihovom znanju. On je enciklopedija u znanja, ali ne da mu Allah te barek dala bereketa u tome. Dok naćete drugog čovjeka, nema bereketa u znanju, nema on znanja velik, puno. Ali može hajda napraviti što ne može napraviti onaj koji je znaniji i koji je učeniji od njega. Jedan od naše uleme poznate, znao je doći u Mesdžid Nebovi, Mesdžid poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i dođe u halku i sluša, kogod da predaje, on sjedi i sluša. Ponekad su predavači njegovi učenici, koji kad ga vide plaču od stida i od dragosti, od svega što je on tu, a ne mogu pričati pred njim. Kako će pričati pred njim? To moj šejh, ja još uvijek nisam stigao ni dio onoga što je on naučio, no međutim on je sjedio i poučavao se. I nije mu bilo ništa ispod poniženja da sjedi pred svojim učenikom i da uči. To je bereket znanja, braća. To je bereket u znanju, da se čovjek ne oholi nad kim, nego da nauči tamo gdje može naučiti, šta može naučiti. I da moli Allaha te barek, da dade bereketa u tome znanju. Isto tako drugi je dolazio, bio jednom u džamiji, ustao jedan obični čovjek da nešto kaže ljudima, da im dade nasihat. Pa je počeo pričati. I ovaj sjedio, slušao i počeo plakati. Alim čovjek, imam ummeta, počeo plakati gdje obični čovjek priča tamo nešto, spomenuo hadise, nešto, počeo plakati čovjek. To je subhanallah iskrenost. Pa je digao glavu, onako uplakani pogled ovoga, kad je ovaj vidio njega, izgubio se čovjek. Noge mu se oduzele. Kako ja mogu pričati, a ti sjediš ispred mene? Kako imam pravo da otvorim usta dok ti sjediš tu? I odmah počeo se izvinjavati, kaže, Allah, nisam ja znao, ima prekinuo, kaže, tako ti Allaha nastavi. Tako ti Allaha, kaže, nastavi. Pa je sjedio i slušao i plako dalje slušao s njegovog predavanja. Iako ovaj čovjek nema ni približno znanja, no braćo moja, nije samo znanje da čovjek reda, niže, predaje, da spominje, da priča i tako dalje. Treba nešto što se zove bereket u znanju. A to se tiče i ihlasom, iskrenim, da čovjek zaista želi da pouči svoje vjeri. I onda ono što nauči, Allah mu dadne bereketa da to primjeni. Jer Boga mi od znanja čovjek zna ono što primjenjuje. Ma znaj ti koliko hoćeš, prijatelju. I pričaj, budi kao kompjutor. Ako to ne primjenjuješ u svome životu, kakva korist? Niti si sebi koristio, niti si drugima lijep primjer dao. Možda si bio kao svijeća, drugima si svjetlio, a sam si izgorio. Pa treba čovjek, znači, kada želi da nauči nešto, da prije svega ima, znači, čist ihlas i nijet za učenje, i nakon toga da želi Allahu dželešanu lice i zadovoljstvo. I Boga mi, kad čovjek sluša, ne znam koga, gdje god da slušate imama da priča, pokušajte dati tome imamu, obični hođa negdje u džamiji, pokušajte mu dati svoje srce. Nek priča, nemoj imati predrasuda dok uđeš i kakav je, ovakav je, onakav je, izbrijan je, krvatu stavio, nemoj tako gledati. Nego kaži, pokušat ću čuti šta taj čovjek govori i ako ima nekakva korist uzeti, ono što je loše ja neću uzeti od njega. Ali ono što je dobro ako priča, hajde ja ću uzeti. Pa ćete vidjeti da nećete izaći iz džamije, da ne izađete sa nekakvom koristi. Gotovo da nećete izići iz džamije. Jedan hadis da vam kaže, jedan hadis, to je dovoljno. Jedan hadis da vam kaže da vas posjeti, to je dovoljno, jer čovjek po svojoj prirodi zaboravlja. Moja mama ima 62 godine, hidžab je počela nositi tek prije nekoliko mjeseci. On, otac, je uvijek bio protiv toga. Mama je imala jako velikih problema od strane oca. Majka me stalno pita za savjet, šta da radi, ja sam lično nepopustljiv, ali to je moja majka i vidim da puno pati. U svakom slučaju ženi obaveza da se pokrije, bio otac zadovoljan ili ne, da lijepo postupa, znači prema njemu, da mu ukazuje, da bude blaga prema njemu, ali ne smije popustiti. Ovo što je nepopustljiv, brat što je nepopustljiv u pogledu svoje majke je dobra stvar i treba istajati na tome putu, kako god da otac reagovao, no međutim ne treba mu dati povoda da, znači, da reaguje on kontraefektivno. Kakav bi savjet dali ženi koja je udata, povratnica, u vjeru, inša Allah, u pravom smislu te riječi, želi, inša Allah, praktikovati islam, njen muž je, po njenom mišljenju, munafik. Pije, puši i psuje Boga, neuzubillah. Ne želi da se vrati vjeri, iako je po rođenju musliman, nije nikada ušao u mekteb niti u džamiju. Ne zna proučiti ništa od islamskih sura. Ona je sve pokušavala, od razgovora do slušanja i predavanja te čitanja na glas, da on sluša, međutim on je sve gori i gori, prijeti da će otjerati ako stavi hidžab kada ide van kuće. Da napomenem, on nemoj djece. Ima li djece, ne ima li djece, dužnost joj je šerijatski farz, vađib, da se razvede od njega, da ga napusti. Zato što psuje Allaha dželešanuhu, a to je kufru Allaha tebarake o teala, ako je opomenut za to i kazato mu sve, iako nema potrebe da se to govori, jer to je stvar jasna kod dan, to ne smije raditi. I to po prirodi čovjek svoje mora znati da ne smije psovati Allaha Đelešanuhu. To po prirodi mora znati. Ne smije ostati sa tim čovjekom u braku. Ne smije ostati sa njim u braku. Prije pola godine postala sam vjernica i da li je meni dozvoljen brak sa čovjekom koji ne želi da praktikuje islam i želi da ja popustim u vjeri da ugodim njegovim prohtjevima koji se kose sa šerijetom. Da li da saburam i koliko dugo? Nismo šerijetski vjenčani? Nismo šerijetski vjenčani, a više puta smo izgovorili razvod braka. Muž je više puta rekao puštena si. Da li mi je on haram iako nismo šerijetski vjenčani? Nije dozvoljeno ženi da ugodi protivima muža na ovaj način. Protivima muža se udovalja, ugađa, skuhaj ovako, opegla je ovako, opere ovako. To su protiv koji se udovoljava, a ne protivima. Ostavi Allahovu vjeru, skini hidžab i sve što. Tome se ne smije pokoriti. Ne smije se tome pokoriti. To što niste šerijetski vjenčani, ne znam kako se desila ta bračna veza, u svakom slučaju, ako se desila na klasični način koji se dešava, nakon toga, inša Allah, htjela da će bračna veza biti ispravna, ali ovdje ostaje problem njegovog, znači njegovog islama. Muž je više puta rekao puštena si, to je problematično. Te propise morao bi on poznavati. Ako bi poznavao, znači nije poznavao propis da te ne može vratiti više nakon toga, onda šalte da ga treba poučiti tim propisima. A koliko dugo da saburam, molite Allaha da popravi stanje. Ovdje se kaže da li neko, pa se spominje ime, to nas ne zanima, rekli smo da nećemo imena spominjati, griješi kada čestita tome i tome nevjerniku njegov blagdan. Kogod da čestita nevjerniku blagdan, on je napravio kobnu grešku, kogod da bio. Bilo da se radi o ovoj ili onoj osobi, on je napravio grešku i to ne smije činiti. Salamu alaikum. Kako je najispravnije nositi hijab i džilbab? Da li će žene koje nose hijab i džilbab neispravno, kad se vide uši vrat, biti kažene za neispravno nošenje hijaba i džilbaba? Hoće biti kažene, moraju znati kako da se odijevaju, moraju ispitati. I ne smiju, znači, otkrivati uši. To je haram po konsensusu leme. Mora žena, znači, pokriti svoje tijelo sve i ne smije ništa od njega pokazivati, osim lica i šaka po jednom mišljenju islamskih učenjaka. Sestra sam i imam ponudu da se udam za jednog brata kao druga žena. On to za sada krije od svoje prve žene i želi to ostane anonimno za sada, jer se ona tome žestoko protivi. Moji roditelji znaju sve o tome i pristaju na takav vid braka. Znači, imamo pristanak velije svedoke i mehr. Da li je takav brak ispravan? Jeste, takav brak je ispravan šerijatski, no međutim, ovdje problem ostaje prvog braka i bojati se, znači, da se prvi brak zbog toga ne uništi. I kad bi se desilo to uništenje, kad bi ta žena otišla od muža, on opet ne bio griješan, ona je kriva. On ima pravo na to, njemu je šerijatski dozvoljeno, ona nema pravo da ga napusti zbog toga. No, međutim, treba biti mudar i pametan, pa treba gledati, znači, da se očuva i jedan i drugi brak. Jer on se ženi zbog braka. A brak, prvi cilj braka jeste potomstvo. I šta smo uradili ako oženi drugu ženu, a prva ode? Znači, treba nastojati na neki način da se to izbalansira, pa da ostane i jedan i drugi brak da budu sačuvani. A šerijatski takav brak je ispravan, inšallah. Ovdje se pita kome najbolje da se daje zekijat. Najbolje da se daje zekijat kategorijama ljudi koji su spomenuti u Kur'anu, 60. ajetu sure Teube. Koji su najjači dokaze o zabrani muzike? Najjači dokaze o zabrani muzike su Kur'an, sunnet i konsensus uleme. Kur'an, riječ je Allaha tebareke ve teala, o minen nasi men ještari lehval hadithi li udinna an sabilillahi bi gajri ilm. Ima ljudi koji kupuju lehval hadith, zaludan govor, da bi ljude odvraćali od Allahovog puta. Kaže Ibn Mes'ud, u predaji koji bliži Ibn Đerire Taberi u svome tefsiru, imam Hakim i drugi, tako mi je Allaha, zaludan govor, lehval hadis, to je muzika. Tri puta se zaklinje. I rekao Ibn Abbas da je to muzika, rekao Ibn Omar da je muzika, rekao je Džabir da je muzika, rekao je Mujahid da je to muzika, i Hasan al-Basri da je to muzika, i brojni drugi učenjaci. A najučenija dva čovjeka u Allahovoj knjizi, tebareke ve teala, Ibn Mes'ud i Ibn Abbas, su rekli da je to muzika. Ne znam čije mišljenje nakon njih dvojice uzeti. čije mišljenje uzeti nakon njih dvojice. Ibn Mesud kaže, tako mi Allaha, kaže Šekik, predaj koji bliže Buhari je muslim, sjedio sam u halki u kojoj je bio Ibn Mesud, pa je rekao, tako mi Allaha, kaže, nema od mene, ne znam niko imao da sahaba da je učeniji od mene u Allahovoj knjizi, i da znam, kaže, da ima neko da je učeniji danas na zemlji od mene u Allahovoj knjizi, kaže, a da mu je mogući pristup, ja bih odsedlao svoju devu i otišao da se poučim tome znanju. Kaže Šekik, sjedilo je tu 10 ashaba poslanika sa osam u toj halki, niko nije osudio njegove riječi. Svi su to priznali. I on se kune 3 puta da je to muzika. I kaže poslanik sa osam u hadisu koga bliže Buhari i Muslim, bit će ljudi od moga umeta koji će dozvoliti vino i svilu i muzičke instrumente. Muzički instrumenti obuhvata sve instrumente koji će dozvoliti, ohalalit će muzičke instrumente. A može li se ohalaliti halal? Da kaže neko, ja sam ti ohalalio halal. Ne može se ohalaliti. Halal je halal. Ohalaliti se može samo haram. Kao što se može oharamiti samo šta? Halal. To je stvar da kaže da će ohalaliti muziku. Vino i muzički instrument. Stoji se svila za muškarce, alkohol i muzički instrumente. Ove 3 stvari su haram. I 4. muzički instrument je spomenut u istom šta? Kontekstu. Znači da su haram. I ima predaje kod Tirmizije da je poslanik sam zabranio bubanj i tako dalje. I konsensus uleme prvih generacija da je muzika haram. Konsensus uleme, prvi generacija da je muzika haram, nećete naći nikoga. Prvi koji je rekao od uleme, ili među prvima je bio Ibn Hazm, koji je umro polovinom 5. hidžreskog stoljeća. Nakon toga dolazi Imam Gazalija koji je umro 505. I današnji neki savremeni učenjaci koji smatraju, no međutim, to sve iznimna mišljenja i predaje na koje su ne oslanjuju, ni jedna od tih predaje ne ukazuje, ne mogu biti snaga pred ovim argumentima koje smo spomenuli. Šta se desi sa ženom koja je uzela nizak mehr, vjerojatno mali mehr, misli se, malu količinu, i nije radila u toku braka, kada se muž razvede od nje i ona od jedne tačke mora napustiti njegovu kuću. Ako se misli da žena ima pravo, znači da uzima nešto, ono što je zakonski po ovim njihovim zakonima, da žena ima pravo na pola i tako, to je batil po šerijatu. Žena kad se razvede, uzme svoj mehr i ide dalje. Nema ona nikakvog udjela u muževom imetku. Zato ona ima svoj imetak i može ga držati za sebe. A muž što radi ostaje njemu. Ne možeš kazati, mi smo bili 10 godina u braku, skupa smo napravili kuću, a odam pola kuće. To po šarijatu nema nikakve težine. Kuća je njegova, imetak je njegov, ona je svoj imetak mogla čuvati i držati za sebe i na kraju ne može znači tražiti od njega ništa, traži svoju otpremninu zato što žena se može ponovo udati i opet je muž dužan da nju izdržava. Pa je ona bogata svojim imetkom i bogata imetkom svoga muža, a on nije bogat imetkom svoje žene. Je li tako? Jeste. Tako da žena neće uzimati u tome slučaju ništa. Da li je mehar predviđen kao osiguravanje žene u budućnosti u slučaju razvoda braka? Nije. Nije to cilj mehra da se žena osigurava. Šta će žena koja je uzela mehar 10 maraka? Šta joj to osigurava? A najbolje žene su koje imaju najniži mehar. Nije to osiguravanje. Nije to osiguravanje. Jer to osiguravanje se lomi preko nečije leđa. Jer tako, da bi se ona osigurala dobro, da bi se muž dobro morao slomiti da joj dadi dobar mehar. A to nije cilj šarijata. Mehr je njoj čast i počast i uvažavanje i pažnja njoj koju je šerijat dao. Wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataytu mihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Da joj dadneš tovar blaga, ne smiješ od toga ništa uzeti. E ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina, zar ćete to nepravedno uzimati i grije sebi na glavu tovariti? Ako nije, je li ista dugo predviđena u svrhe materijalnog obezbeđivanja žene od koje se muž može razvesti kad hoće? Jeste, on se može razvesti kad hoće, ali ne može izjuriti iz kuće kad hoće. On ima svoj idet i nakon izlaska iz ideta može se opet udati. Nama naredni dan kad istekne može se udati, tako da nikada ne ostane sama. Nikada ne ostane sama, jeste. A nije izdržavanje njeno kao žene, ako je nakon toga razvede, ona kao žena, u globalu njoj ništa nije predviđeno s te strane, osim nova bračna veza. Jer koliko žena kada bi imalo sredstva za izdržavanje, nem nikad više pomišljala na bračnu vezu. Selam alejkum. Da li se mogu slušati lahje sa defom i pustati na paltalk? Prvo, ova riječ ilahije, ja ne znam odakle ona potekla. Ilahije, ona je malo, ova riječ malo čudna po sebi. Ilahije, Bog. Ilahije, nije mi. Ova riječ nikako mi ne stoji. A osnova je da se to ne čini. Def je dozvoljen samo ženama i curicama, na svadbenim proslavama, na bajramu, kada je obrezivanje i slično tome. A da se pustaju ilahije sa defom na paltalku, ne bih to preporučio nikome da čini. Ima uleme neke koji su kazali No međutim, šejh Albani navodi 5 hadisa koji spominju def i svugdje se spominje žena, tako da je muškarcima preče da to ne pustaju na paltalku i da se to ne sluša. Assalamu alaikum. Kada vjernik nađe osobu sa kojom želi da se oženi, a njegovi roditelji nisu zadovoljni njom, da li vjernik treba poslušati roditele i da se ne oženi, iako je on zadovoljen njom? Napominjem da roditelji mu ne praktikuju islam. Gleda se, ako ti roditelji kažu nemoj ženiti tu osobu, tu djevojku, ženi koju hoćeš drugu, pokrivenu, vjernicu, sve, a nemoj te, molim te. Iz kog razloga? Možda je imao sa njom babom nesuglasica, možda je čuo nešto loše u toj porodici i slično tome. Ako traži da ne ženiš jednu ženu, znači ponaosob nju, onda pokori se roditeljima. Međutim, ako babo kaže ne možeš ti ženiti ženu koja je pokrivena, ne možeš oženiti vehabiku, e onda padaju babine riječi u vodu i majkine ili bilo čije, jer čovjek mora ženiti vjernicu. Mora oženiti vjernicu. No međutim, jednu osobu, ponaosob, imaju pravo zabraniti. Da li je hadž žene, ako ga obavi noseći nikab, vrijedniji nego onoj ženi koja ga obavi bez nikaba? I ako jeste, da li nam možete navesti dokaz za to? Što se tiče hadža sa nikabom, tu postoji spor među islamskim učenjacima da li žena treba otkriti lice ili ne treba. Ispravno je mišljenje da žena neće na hadžu otkrivati svoje lice. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu Ibn Omara, koga bilježi Buhari u svome sahihu, la tantaqibul muhrimatu wa la talbisul qafazayn. Žena koja je u ihramima neće staviti nikab niti će obući rukavice. Razumijemo li iz ovoga hadisa da žena ne smije pokriti lice? Ne razumijemo. Iz hadisa razumijemo da žena ne smije staviti šta? Nikab. Jer je nikab nešto što se prilepi uz tijelo kao što se rukavice prilepi. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je htio zabraniti ženi da na hađu pokrije lice, kazao bi žena na hađu će otkriti lice ili neće pokrivati lice i neće pokrivati svoje ruke. Onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Onda bi hadis bio kategoričkog značenja. Tako da stavi nešto znači što pada sa njene glave i nije priljubljeno uz lice, ako Bog da inšallah taala neće smetati. Postoji razilaženje među ulemom. Preče je bolje da žena stavi znači nikab, a čiji je hadž vredniji, vredniji je hadž one koja bude iskrenija i čiji nijet bude čišći i koja na potpuniji način obavi propise hadža. Allahu ta'ala a'lam. Znači sada je pod pitanje ovdje šta uradi sa imetkom kada su znači muž i žena zajednički ulagali, investirali znači u gradnju stambenih objekata, zemlje, auta i tako dalje. Mi smo, kada smo govorili znači ovo pitanje, nismo spominjali tog pitanja, nego smo spominjali samo da žena ima pravo na svoj imetak i da ga ne mora davati mužu, i kad je razvede da ima pravo da uzme ono što je Allah dao i da nakon toga nema ništa pravo da uzima. Što se tiče žena koje su znači ulagale sa svojim muževima, koje su ulagale sa svojim muževima, i to je bio među njima vid nekakvog dogovora koga su prešutali ili poznatog u društvu, da žena ulaže da ima pravo nekakvo tu, onda bojim se da bi moraju namiriti nešto. Ne nešto, nego ono što ona uložila. Da moraju namiriti ono što ona uložila, jer ona je ulagala to želeći da ima tu dio. Jer da je znala da nema dijela i da to što ulaže da može zaboraviti, nikada ne bi uložila tako pare jedne. Je tako ili tako? Sigurno. Znači dok je ulagala, ona je očekivala da ima nešto. Tako da, s te strane, onda to je već drugi, to je već znači i drugi propis. No, međutim, govorimo znači kada žena ne bi nikako ništa ulagala, imala svoj imetak, nakon toga ne može uzimati ništa od muža. A Boga ima koje ulagala, treba joj namiriti ono što je davala. Ista je stvar, to je sad gleda se, kada je dala taj imetak mužu, zbog čega ga je dala? Ako ga je opet dala da nešto radi s tim imetkom i da nakon toga da bi imala nekakav udio, to se opet vraća na to. Isti bi znači bio propis. Salamu alaikum, da li je dozvoljeno nositi nikab povremeno, to jeste na nekim mjestima, nositi, na nekim ne nositi, jer je to zavisi od raspoloženja čovjeka, jer nekad je dozvoljeno, nekad ne. Salamu alaikum. Kad dozvoli, nosi, kad ne dozvoli, da Allah bude na pomoći. Možda to bude put i način da njegovo srce omekša pa da kaže u redu nosi uvijek nikab. No, međutim, da kažemo nemoj nositi nikada, sigurno da neće se nikod njega ništa promijeniti. Pa možda on znači tim postepeno bude tražio da se da nosi žena uvijek nikab. Da li čovjek koji javno pomaže nevjernike vojno protiv muslimana, a nije prisiljen da to čini, da li svakako treba takvom čovjeku reći da to ne smije raditi, da mu je to djelo kufra? Svakako. Ne smije čovjek pomagati nikoga protiv muslimana. Ne smije pomagati nikoga protiv muslimana i to je najopasnije djelo koje čovjek može učiniti. Salamu alaikum wa rahmatullah. U vjeri sam i udala sam se i porodica od muža nije bila upućena. Nije bila, znači, porodica od muža upućena u vjeru. Imala sam velike probleme sa njima zbog toga jer sam bila velika vjernica. Muž mi je isto vjernik i mi smo ošli za sebe živjeti. Da li je to grije što smo napravili? Mi, oni neće da nam dođu zbog toga što smo mi vjernici, Allah sam razstavio odgovor. U svakom slučaju, čovjek mora gledati prvenstveno svoju vjeru. Mora gledati, znači, na roditelje, mora gledati na na one kojima je dužan da čini dobročinstvo, no međutim, mora isto tako gledati na svoju vjeru i da sačuva svoju vjeru, da sačuva svoj iman. Pa ako čovjek nije mogao biti nikako musliman, znači, pored ti ljudi su ga sputavali, skretali ga s pravog puta, i da je osjetio da se njegov iman umanjuje u takvim situacijama, onda čovjek treba da se odvoji. No međutim, odvajanje od te rodbine ili roditelja ili drugih ne znači nikako da im čovjek bude ak i da im čini nepokornost ili da radi ono što je uzvišen Allah tebarek tala zabranio, već treba znači da im čini dobročinstvo. Pa može se znači odvojiti, no međutim, pored toga bit će dobar prema njima. Služit će ih i koristit će im. Znači, pa ako iziđe od svoje majke i oca, može se navratiti svakodnevno njima, vidjeti šta im nedostaje, pomoći im i tako dalje. Ne znači, znači da ako se odvojio u životu, da se odvaja od njih za stalno i da nema nikakvog kontakta sa njima. To je sigurno pogrdno i to je zabranjeno. U svakom slučaju, ako ste se odvojili zbog vjere i niste mogli živjeti skupa sa njima, ne vidim u tome ništa pogrdno, jer je čovjeku najbitnije njegova vjera. I dužnost je bila tim roditeljima da omoguće čovjeku da praktikuje svoju vjeru, a ako neće, onda vjera se stavlja ispred svakoga. Allahu ta'ala.
وفي ظل دستوره ينعمون وأن يعبق العدل بين الورى سلاما وأمنا به يسعدون وأن يربط الحب بين القلوب فيشعر بالفرحة البائسون وأن يعبق العدل بين الورى سلاما وأمنا به يسعدون وأن يربط الحب بين القلوب فيشعر بالفرحة البائسون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن ينشأ الطفل في مهده سويا على نبض قلب حنون يغذيه بالنبل والمكرمات ليبلغ جيل العفاف المصون وأن ينشأ الطفل في مهده سويا على نبض قلب حنون يغذيه بالنبل والمكرمات ليبلغ جيل العفاف المصون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون ويصعد مجتمع ماجد يعز البنات به والبنون ويحتضن الكون عفو الإله ويسترجع الراية المسلمون ويصعد مجتمع ماجد يعز البنات به والبنون ويحتضن الكون عفو الإله ترجع الراية المسلمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شتتها المبطلون ويق تبيس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون يقودون من زاغ نحو الهدى قوافل شتتها المبطلون ويقتبس
لبس الفكر إلهامه من الحق لا من ضلال الظنون
وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون وأن يحكم الناس شرع السماء وفي ظل دستوره ينعمون
هنالك يزهر فجر جديد على أمة حرة لا تهون وتعن الجباه لرب السماء وفي بابه